Понеділок 18 травня, у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Юрай Збушляков. Добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу найближчої години. У нас білоруська і заміжна інформація, анонс подій у тижня, огляд недержавного білоруського друку і передача «Барди Свободи». Про виніки президентських виборів у Литві ми поговоримо з литовським журналістом Йонасом Лавринавичусом. А починаем годину загляду международных подей у студии Виталь Цыганков.
Вокол свету за 100 секунд.
Добрый день. Керовница бюджетного ведомства Еврокомиссии, незалежный кандидат, 53-годовая Даля Грибаускайте, отримала перемогу на выборах президента Литвы, которые отбылись в неделю. Паводле попередніх падлікаў є патрымалі каля 69%. На другім месцы Альгертас Буткявічус – 12%. У голосаванні взялі ўдзел 51% выбарнікаў, што дастаткова для таго, каб другого туру выбраў не спатрэбілася. Грыбаускайце заменіць на пасадзе кіраўніка дзяржавы Васлава Адамкуса, які быў прэзідэнтам 2 5-гадовых тэрміна. У Женеве пачынаецца чарговы раунд міжнародных кансультацыяў наконт урэгулявання сітуацыі вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Консультации проходят под эгидой ООН, БСЭ и Евразвязу с уделом делегации в России, Грузии, США, а так само представников Абхазии и Паўднёвай Асетии. На передней встрече министр замежных справ Абхазии Сергей Шамба поведомил, что абхазская делегация может не принять удел в перамовах, покольки в официальных документах об Абхазии говорится как об частце Грузии. Пакистанские улады закликали населенство покинуть город Мингора у долине Сван, где идут жесткие бои помеж урадовыми силами и воевниками групповки «Талибан». Министр внутренних справ Рахман Малик заявил, что от початку боев 3 дня тому загинуло свыше 1000 боевиков. ААН заявляет, что военные деяния вымусили каля миллиона человек покинуть свои домы. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху планирует обмерковать ядерную программу Ирану на сегодняшних перемовах в Вашингтоне с президентом США Бараком Обамом. Про это поведомил удараться израильского премьера Узи Арат. Израиль успрямает ядерные амбиции Ирану как непосредственную погрозу своей безопасности и не выключая махчимые авиаудары по иранских ядерных объектах. Сегодня отбудется суд над лидером оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Джи. Военный режим краины обвинувачивает ее в порушении правила хатнего арышту, что погрожает Су Джи до 5 годов тюрьмы. Лауреат Нобелевской премии миру находится под хатним арыштом тягом 6 годов. Улады Японии объявили об новых упадках захворывания свиным гриппом. Большинство инфицированных – школьники и студенты у 2 префектурах на заходе краины. На этот момент в Японии подтверждены 78 выпадков заражения вирусом. По воде Сусветной организации оховы здоровья, колькость захворелых во всем свете перевысила 8 тысяч, амаль у 40 краинах.
Виталь Цыганков, заглядом международных подей у Минску 7:03. Вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшие годины у нашей программе. Сегодня начинается визит у Норвегию группы белорусских политиков и громадских деячов. Яны проведут шэраг консультаций с норвежскими политиками. Поводле распаўсюджанай у медыях неофіцыйнай информации, миссия Международного валютного фонда, якая недавно завершила працу в Беларуси, настоивая на новой девальвации белорусского рубля. Типа грожая Беларуси новая девальвация. Блиц анализ свободы. Громадский редактор «Свободы» на этом тыдні, историк, наставник и журналист Звільні Сержу Квітушка. Кожную раницу до пятницы уключно у наших ранішніх программах монологи громадского редактора тыдня. Ці уплывае на активность дачников экономичный кризис, доследование «Свободы». Так само у программе анонс подеев тыдня, огляд белорусского друку и передача «Барды Свободы». Змитер Бартосик пачне оповед про творчесть Яроша Малішевского. Перш як перайсці да названых тэмаў, коротко расскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, ва ўсходняй частцы краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер няўстойлівы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 13-15, у Менску 14-16, у Гомелі 16-18, Горадні 17-19 і ў Берасці 19-21 градус. Сёння пачынаецца візіт у Нарвегію групы беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Наведаць Осла атрымалі запрашэння Алесь Беляцкі, Аляксандр Казулін, Анатоль Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч і Андрей Саннікаў. Яны правядуць шэраг кансультацыяў з нарвежскімі палітыкамі. Нарвегія, хаця і не ўваходзіць у еўрапейскі звяз, але мае выразна афарбаваную цікавасць да Беларусі. Владзімір Глот.
Анатоль Лябецька кажа, што галоўнай тэмай абмеркавання стане сітуацыя ў Беларусі і перспектывы яе дэмакратызацыі.
Нягледзячы на тое, што Нарвегія не сябра еўрапейскага звяза, тым не менш яе голас у выпрацоўцы еўрапейскай палітыкі даволі такі важкі. І традыцыйна афіцыйны Осла праяўляе зацікаўленасць сітуацыі ў Беларусі. Гэта не тая краіна, якая на дыстанцыі ад беларускай праблематыкі. Яна цікавіцца і палітыкі робяць заявы даволі актыўныя па беларускаму пытанню міжнародных арганізацый. Так што трэба выкарыстаць гэта, асабліва от зараз, калі ідзе спроба напоўніць еўрапейскую стратэгію, еўрапейскую палітыку нейкім канкрэтным зместам.
Палітолог Дэніс Мілянцоў лічыць, што беларуская апазіцыя не выпадкова пачынае выходзіць за рамкі еўразвязу.
Паколькі Еўрапейскі саюз распачаў такую фарсіраваную нармалізацыю адносінаў з беларускім урадам, што трэба некія шукаць іншыя накірункі працы, іншыя кантакты. Ну, от падаецца, што нарвежская дзяржава, яна можа быць адным з такіх кантактаў, паколькі гэта дзяржава досыць такая багатая, яна можа прычыніцца і да фінансавання беларускіх НДА праектаў. Вось, і да таго ж краіна, якая не ўваходзіць у Еўрапейскі саюз, гэта значыць, што знешняя палітыка гэтай краіны, яна не залежыць ад Брусэля. Гэта краіна, яна досыць даўно спонсаравала і беларускую грамадзянскую супольнасць, разнастайныя адукацыйныя праекты. Таму я не думаю, што гэта нейкі такі ўжо зусім новы накірунак. Проста паколькі іншыя накірункі, яны перастаюць быць настолькі актуальныя, наколькі яны былі актуальныя раней, таму іншыя магчымасці яны выходзяць зараз на першы план.
Анатоль Лябецька кажа, што краіны паўночнай Еўропы цяпер могуць стаць для беларускай апазіцыі больш прывабнымі.
Мы заходзім з прынцыпа «рукайся ва ўсе дзверы, якая-небудзь ды адчыніцца». Я яшчэ раз падкрэсліваю, што для нас, калі глядзець на еўрапейскую мапу з пункту гледжання не толькі сённяшняга дня, але нейкай далёкай больш перспектывы, то трэба вызначыць, што нашымі партнёрамі могуць быць у першую чаргу краіны суседзі і краіны паўночнай Еўропы. Гэта адносна невялікія па еўрапейскім маштабам краіны, але іх дэмакратычныя каштоўнасці маюць больш магутную каранёвую сістэму.
Для праваабаронца Алеся Беляцка Нарвегія нагул надзвычай важная краіна.
Яны традыцыйна вельмі вялікую ўвагу надаюць захаванню правоў чалавека, прычым не толькі ў сябе, але і вельмі як бы назіраюць за тым, што робіцца ва ўсім свеце. Недарэмна там вручаецца Нобелеўская прэмія міру. Мы от маем сумесны праект, это дом правоў чалавека ў Вільні, які падтрымліваецца таксама вось гэтай нарвежскай фундацыяй дамоў праў чалавека, якой удзельнічаюць не толькі там мы, але і іншыя беларускія праваабаронцы, такі шырокі праваабарончы праект. Ну і нарвежскі Хельсінскі камітэт неаднаразова выказваўся, яны от вельмі уважліва сочаць за сітуацыяй з правамі чалавека, неаднаразова выказваліся ўвогуле па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, прымаюць спецыяльныя заявы.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Сёння пачынаецца візіт у Нарвегію групы беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў. Яны правядуць шэраг кансультацыяў з нарвежскімі палітыкамі.
Чаму масавыя акцыі апазіцыі ў сёлетнюю зіму-весну былі такімі малалікімі? Як паўплывала на грамадскія настроі палітыка нармалізацыі адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай? Ці можа зараз Еўропа ўплываць на палітыку беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч.
Гэтая перадача сёння ў вечаровай праграме «Свабоды», а зараз на чарзе анонсы падзеяў тыдня. Алег Груздзіловіч.
Навіны «Свабоды».
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Восемнадцатого травня у понеделок представничая делегация лидеров белорусской оппозиции выправляется у Осло, столицу Норвегии. Краина не уходит у Евразвяз, але выявляя великое затекавление у развитии демократии в Беларуси. Этот визит стал максимум дякучи норвежским парламентарам, кажут белорусские оппозиционеры. У вторник, 19 травня, отбудется поседжение выконкаму Федерации хоккею Беларуси, на яким будет разглядаться питание об довере дейному керовнику организации экс-министру внутренних справ Владимиру Навумову. У протяг Игорь Корней.
Днями Владимир Навумов вернулся со Швейцарии, где была задоволенная заявка Беларуси на проведение хоккейного чемпионата света 2014 года. И хоть былый керовник Министерства внутренних справ лечится у список неуязных у шерах краинов Европы, Навумов заявил, что визовых проблем не имел. Але покинувший министерскую посаду, покуль неведомо, те застанется генерал или руля хоккейной федерации.
Так получилось, что эта заявка может быть еще больше меня психологически подорвала, поэтому у меня вообще не
19 травня Белорусская служба «Радио Свобода» означает 55 год утворения. До этой даты будет примеркована презентация книги «Один день политвязня» с серии «Библиотека Свободы». Презентация отбудется 20 травня. Тады ж у середу у Менску пройдзе паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сіл. Далей Владзімір Глот.
Праект вельмі важнага дакумента будуць разглядаць на гэтым паседжанні. У ім хочуць даць ацэнку палітычнай і эканамічнай сітуацыі ў краіне, дзеянням улады і магчымым перспектывам узаемадзеяння апазіцыі з уладамі. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл тлумачаць сваю ініцыятыву перспектывай рэалізацыі праекту «Кіруемай дэмакратыі ў Беларусі». Анатолій Лябецька, чыя партыя теперь старшинюя ОАДС, говорит.
Я лечу, что погроза в реализации плана керуемой демократы и оппозиции на вельми великая, и нам треба зараз просто проверить, який час наших годинников у демократичной супольности.
21 травня у четвер на поседжении збирается столичный деловый клуб директоров. По звездках одна из тем обмеркования – праца в умовах кризису. У пятницу 22 травня у горках Могилевской области отбудется творческая встреча с поэтом Владимиром Некляевым и бардом Олесем Камоцким. Встреча пройдет в межах кампании «Будьмо белорусами», кажет Владимир Некляев.
Некребыто даже написал, что народ уже давным-давно и нацию давно у нас уже забрали. Я просто не Маша, а я тогда из них пострашался, помню. Алена Галек, шмат, очень меньшим, Василий Владимирович, не урад. Ну, не целком, а лет до того и где. Тому треба ратоваться. Просто треба ратоваться и родить это сегодня неоткладно всеми силами, которые только мы маем.
23 и 24 травня у субботу неделю у Менску пройдет съезд Коммунистической партии Белорусской. Одно из питаний у парадку дня съезду – смена назвы партии. Редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк различает махчимые варианты.
Белорусская партия левых, например, там есть. Партия социального прогресса. Вот я являюсь сторонником «Белорусская партия демократии и справедливости».
Анонс падзеяў, якія чакаюць нас з 18 да 24 траўня, падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода у Менску 7 гадзін 14 хвілін. І зараз працягнем аглядам беларускіх падзеяў. І зноў ля мікрафона Віталь Цыганкоў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Пайшоў другі месяц ад пачатку галадоўкі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Аўтухович, які ўтрымліваецца пад вартай больш за тры месяцы, аб'явіў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе ў самыя кароткія тэрміны перадаць справу ў суд альбо змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання з утрымання пад вартай на падпіску аб нявыездзе. Аб'ём вытворчасці спажывецкіх тавараў Беларусі за першыя 4 месяцы году ў параўнанні з аналагічным леташнім перыядам паменшыўся на 0,3%. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, выпуск тавараў харчовай групы вырас на 6%, а не харчовай знізіўся на 7,2%. Пытанне аб даверы кіраўніцтву партыі і змене яе назвы будзе галоўным на пазачарговым з'ездзе партыі камуністаў беларускай, паведаміла прэс-служба партыі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Наш дом» плануюць 1 чэрвеня у Міжнародны дзень абароны дзяцей правесці пікеты ў шэрагу гарадоў Беларусі. Мэта акцыі – прыцягнуць увагу жыхароў гарадоў да праблемы парушэння правоў дзіцяці. У Гомелі ў межах акцыі «Ноч музеяў» пройдуць паказ мод, канцэрты, выставы, выступы літаратараў. Мерапрыемства, прымеркаванае да Міжнароднага дня музеяў, пройдзе ў ноч з 18 на 19 траўня ў палацава-паркавым ансамблі Румянцавых Паскевічаў. Літаратурная вечарына «Паэзія як прачуванне», прысвечаная перакладам паэмы народнага паэта Беларусі Якуба Коласа на еўрапейскія мовы, прайшла ў дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Коласа ў Менску.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, ва ўсходняй частцы краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер няўстойлівы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 13-15, у Менску 14-16, у Гомелі 16-18, Горадні 17-19 і ў Берасці 19-21 градус. Напередадні ў Літве адбыліся прэзідэнцкія выбары. На пасаду галавы дзяржавы прэзентавалі 7 кандыдатаў, але ўжо ў першым туры перамогу здабыла Даля Грыбаўскайце. На сённяшні дзень кіраўніца бюджэтнага ведамства Еўрапейскай камісіі. За Грыбаўскайце прагаласавалі 69% з тых, хто ўзяў удзел у галасаванні. Яўка на выбарах літоўскага прэзідэнта склала 51,7%. Пра літоўскі выбар мы пагутарым зараз з журналістам літоўскага радыё Ёнасам Лаўрынавічусам. Ёнас з намі на сувязі ў Вільні. Ёнас, добры дзень.
Дзень добры.
На вашую думку, у чым сакрэт такой пераканаўчай перамогі Грыбаўскайце, за кошт чаго 53-гадовая эканамістка здабыла такую хуткую папулярнасць у літоўскім грамадстве?
Можна сказаць, што упершыню за гады незалежнасці Літвы адбылася змена пакаленняў палітыкаў. Тое, пра што прапаганда левых трубіла на працягу паўтара дзесяцігоддзя, адбылося вось такім чынам. Справа ў тым, што сама міфалагема аб неабходнасці змены пакаленняў нарадзілася ў разгар барацьбы правых і левых, якіх увасаблялі ў свой час Вітаўта Сландсбергес і Альгердас Бразаўскас. Цяпер мы маем цэлую абойму маладых палітыкаў, да якіх можна далучыць практычна 6 з 7 цяперашніх кандыдатаў, за выключэннем Казіміры Прунскіня, якая ўжо балатавалася на прэзідэнта. Это першы фактар. А другі, відаць, тое, што Даля Грыбаўскайце ёсць прадстаўніцай, хаця і новай хвалі палітыкаў, але у сабе спалучае, так сказаць, чаканні сацыяльныя і правага, і левага сектару грамадства. Тое ж самае можна сказаць пра правых і левых палітыкаў. Той чалавек, які меў у пэўным сэнсе наменклатурную мінушчыну, які прайшоў тым не менш школу еўрапейскай палітыкі, еўрапейскіх патрабаванняў, уразумеў, так сказаць, месца Літвы ў новай Еўропе, і які, безумоўна, будзе ўлічваць у сваіх рэальных учынках палітычных інтарэсы больш шырокага спектру сілаў, як мне падаецца, чым яе папярэднікі. Так вот, два фактары, якія вызначылі чаканні вялікай долі літоўскага грамадства. Я учора сам праводзіў экзит-пул на адным з выбарчых участкаў Вільні, і атрымалася так, што па сутнасці вынікі гэтага экзит-пулу адпавядаюць асноўным параметрам тых статистичних, що ли, видатків, які ми маємо сьогодні, тепер. По-перше, була одна тільки тривога за те, чи відбудуться вибори увогалі. Бачите, що тільки коля 52% людей прийшло до урнов. А з іншого боку, перемога самої і перевага самої Грибовскаї над іншими кандидатами була відочна.
Йонас, на вашу думку, можна чекати у Литві сьогодні з приходом нової керівниці зміну зауважних, прикметних, які зауважують і самі литовці, і люди звонку?
Ну, люди менавіто про це і казали, що треба нещо міняти, що ми стомилися від того, з одного боку, бездійності влади, з іншого боку, від тих зловживань, які в масовому порядку має, так сказати, литовське громадство сьогодні від чиновництва, від керуючих, так сказати, керуючих кланів у Литві. Так що, думаю, мається на увазі, по-перше, її компетенція, яка відочна, це один з ліпших єврокомісарів у Єврокомісії. По-друге, те, що сама по собі особа нового президента, це вельми енергічний чоловік, відочно моцний, як духовно, так і фізично. Це владальник чорного пояса у дзюдо, так що є певні паралелі, так сказати, з моцними політиками у сусідніх країнах, які так само займаються дзюдо чи самбо. Ось, і я думаю, що тут вельми шмат складників, які дали такий кон'юнктурний винік на сьогоднішній день. Це правда вельми великий узровень довіру. Але з іншого боку, одна з відочних таких інтонацій, яка гучала в виказуваннях людей, що поживемо, побачимо. Тобто литовський виборщик уже навчений за довгі роки, що треба спочатку поглядіти, що чоловік буде робити, тому що тих, хто добре виказується, добре обіцяє, у нас справді шмат. О, так, що тичить того, що можна чекати, думаю, що чекати можна, тому що і треба було глядіть на радосне, можна сказати, вираження твару у теперішнього прем'єра Андреса Кубілюса, це прем'єр правих, який вчора віншував перемогу нового президента. І без усякого сумнення можна сказати, що до влади прийшла фігура все ж таки правої політики, яка обіцяє боротьбу найперш з видатками, з виниками кризису, що буде достатково жорстка фіскальна політика, буде, так сказати, далейший курс витриманий на скорочення видатків бюджету, на те, щоб збалансувати його, і на те, щоб врешті було можливо отримати при необхідності допомогу від європейських і міжнародних фінансових структур. Бо на сьогоднішній день, після розбуральної, можна сказати, економічної і соціальної політики лівих, країна опинилася у таким становищі, що не може брати на льготних умовах кредити. А це
ну, несумненно,
соціальним програмам і так далі.
Несумненно, є сподівання, що Даля Грибовскайте, як чоловік, який працює у бюджетному відомстві Європейської комісії, ведає, які заходи у першу чергу треба зробити у економічної сфери.
І в економічної, і, можна сказати, в адміністраційної, тому що вже перші заяви свідчать про те, що вона буде потребувати певних, так сказати, корективів у політиці урада, у тим ліку і в кадровій політиці. Тобто, некілька міністрів зможуть, видать, чекати звільнення. Тобто, перша фігура, яка називалася, це міністр фінансів Шемета, і критикує Даля Грибовскайте найперш ніякі заходи у сфері податкової політики, які не стимулюють розвиття малого і середнього бізнесу, а ставлять його, так сказати, на грань нових тяжкостей.
Йонас, дякую великі за ваш час, дякую великі за удзел у нашай перадачы. Я нагадаю, што ў Вільні з намі на сувязі быў журналіст літоўскага радыё Йонас Лаўрынавічус. Даля Грыбаўскайце стала першай жанчынаю на пасадзе прэзідэнта Літвы, і прэзідэнцкія абавязкі яна пяройме ў ліпені.
Сёння на Белсаце. А 21.20 новыя спосабы найбольш эфектыўнага кіравання сямейным капіталам у праграме «Асабісты капітал». А пазней, а 21.35, мастацкі фільм Андрэя Канчалоўскага «Дом дураков». І врэшце, а 23.20 серіал «Элі Макбіл і новыя прыгоды бостанскіх юрыстаў». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
У Минску 7:26. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. И далее у нас передача «Барды Свободы» с Дмитрием Бартосик.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды Свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. На гэтым тыдні нашым гостем будзе менскі бард Яраш Малішэўскі. Яраш робіць для, прабачце гэтага слова, прапаганды беларушчыны, як ніхто шмат. Бо акрамя цудоўных песень, піша краязнаўчыя артыкулы для газеты «Турызм і адпачынак» і працуе гідам, возячы экскурсіі па ўсёй краіне.
Зараз гэта адна з маіх працаў, адна з маіх работ, калі я ў выходныя, а то і не ў выходныя дні сядаю ў аўтобус і еду куды заўгодна, ў Косаў, Марачоўшчыну, ў Полацак, і вязу, альбо гэта могуць быць дзеткі другой, трэцяй, дзясятай класы, а могуць быць гэта рабочыя гадзіннікава завода, а могуць быць гэта настаўніцы, карацей, кантынгент самы розны, і вось я ім паказваю, распавядаю, што такое Беларусь, і спадзяюся, што гэта не праходзіць бесследна.
Ці абуджаецца цікавасць да сваёй роднай землі ў беларусаў? Ты гэта адчуваеш?
Я гэта адчуваю, бо гадоў 5-6 нічога падобнага не існавала. Людзі па Беларусі не ездзілі, людзі не ведалі, што такое Беларусь, людзі не ўяўлялі, што такое Беларусь. І вось гэты зрух здарыўся, нават цяжка акрэсліць, дзякуючы чаму, што паўплывала, магчыма, што от нейка штосьці такое ўнутры нацыі, ўнутры краіны адбываецца ці гэты працэсы. Але, тым не менш, гэта здарылася. І людзі зараз, як я ўжо раней казаў, самых розных кантынгентаў, узростаў, ездзяць па краіне. І назіраеш кожны другі раз, а можа і часцей, калі чалавек, праехаўшыся, выходзіць з аўтобуса і кажа, што «Да, вы знаеце, я не прадставлял, што такое Беларусія». Никогда себе представить себе не мог. У всех дам мы ездили у Парижа и так далее. А все это есть у нас, понимаете? И ты задоволена, что с твоей допомогой, при нам, в некой ступени, в очи у человека открылись. А то бок, с рухи это идут, это зауважно, я працуючи в этой сфере, назираю это на видовок. Что здесь отбывается? Процесс пошел.
Разму у веросте жарвинки ветер, як зоры зяют сердце и кишечин. Идем, идем, один я на свете, кто вечный отпочинок заслужил. Идем, идем, один я на свете, кто вечный отпочинок заслужил. Нас не припынять ни килимы кветок, ни колкое густое, ни дожи. Светло слепое, просевая ветер на шлях и придорожные крыжи. Светло слепое, просевая ветер на шлях і придорожные крыжи. Мы пилигримы от святой мясціны, і до святой мясціны тягнем шлях. Мы быть живою ниткою повинны, что верою снитовое простях. Мы быть живою ниткою повинны, что верою снитовое простях.
У понеділок, 18 травня, ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 7:31. У празькій студії Юрась Бушляков. І ще раз добрий день. На черзі у нас огляд міжнародних подіїв. Віталь Циганков.
Вокол світу за 100 секунд.
Доброй раніці. Кіраўніца бюджэтнага ведомства Еўракамісіі, незалежны кандыдат, 53-гадовая Даля Грыбаускайце, атрымала перамогу на выбарах прэзідэнта Літвы, якія адбыліся ў нядзелю. Паводле папярэдніх падлікаў, яе падтрымалі каля 69%. На другім месцы Альгертас Буткявічус – 12%. У галасаванні взялі ўдзел 51% выбарнікаў, што дастаткова для таго, каб другого туру выбараў не спатрэбілася. Грыбаускайце заменіць на пасадзе кіраўніка дзяржавы Васлава Адамкуса, які быў прэзідэнтам 2 5-гадовыя тэрміны. У Жэневе пачынаецца чарговы раўнд міжнародных кансультацый наконт урэгулявання сітуацыі вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Напярэдні сустрэчы міністр замежнай справы Абхазіі Сергей Шамба паведаміў, што абхазская дэлегацыя можа не прыняць удзел у перамовах, паколькі ў афіцыйных дакументах аб Абхазіі гаворыцца як аб частцы Грузіі. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху плануе абмеркаваць ядзерную праграму Ірану на сённяшніх перамовах у Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам. Пра гэта паведаміў дарадца ізраільскага прэм'ера Узі Арат. Ізраіль успрымае ядзерныя амбіцыі Ірану як непасрэдную пагрозу сваёй бяспецы і не выключае магчымасці авіяўдараў па іранскіх ядзерных аб'ектах. Пакістанскія ўлады заклікалі насельніцтва пакінуць горад Мінгора ў даліне Сван, дзе ідуць жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і ваяўнікамі групоўкі «Талібан». Міністр унутраных справаў краіны Рахман Малік заявіў, што ад пачатку баёў 3 тыдні таму забітыя звыш 1000 баевікоў. ААН папярэджвае, што ваенныя дзеянні вымусілі каля мільёну чалавек пакінуць свае дамы. На поўначы Шры-Ланкі працягваюцца баі, хаця тамільскія сепаратысты заявілі аб спыненні ўзброенай барацьбы. Прэзідэнт Шры-Ланкі Махінда Раджапаксе недавно аб'явіў пра перамогу ўрадавых войскаў над сепаратыстамі з групоўкі «Тамільскія тыгры». За гады вайны тамільскіх тыграў супраць уладаў Шры-Ланкі загінула звыш 70 тысяч чалавек.
З аглядам міжнародных падзеяў Віталь Цыганкоў у Мінску 7:33. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Ці пагражае Беларусі новая дэвальвацыя? Бліц-аналіз свабоды. Маналёг грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, гісторык, настаўнік і журналіст з Вільні Сяржу Квітушка. У гарадзенскім новым замку ў нядзелю другі раз правялі «Ноч у музеі» – репартаж з імпрэзы. Ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў эканамічны крызіс – даследаванне «Свабоды». Перш як перайсці да названых тэмаў, коротка раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, ва ўсходняй частцы краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер няўстойлівы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 13-15, у Мінску 14-16, у Гомелі 16-18, у Горадні 17-19 і ў Берасці 19-21 градус. Паводле распаўсюджанай у медыях неафіцыйнай інфармацыі, місія міжнароднага валютнага фонду, якая нядаўна завяршыла працу ў Беларусі, настойвае на новай дэвальвацыі беларускага рубля на 5-10%. Праўда, у прадстаўніцтве МВФ у Беларусі карэспандэнту «Свабоды» не падалі падрабязнасці ў перамоваў і сказалі, што найбліжэйшым часам кансультацыі працягнуцца. У прадстаўніцтве спадзяюцца, што план выдзялення Беларусі другой траншы крэдыту МВФ не будзе парушаны. Таксама там адзначылі, што на першую тэставую дату 31 сакавіка афіцыйны Менск выканаў усе паказчыкі з выняткам аднаго. У прадстаўніцтве, аднак, не патлумачылі, пра які паказчык ідзе гаворка, спасылаючыся на канфідэнцыйнасць. Ці пагражае Беларусі новая дэвальвацыя? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з эканамістам Барысам Жалібам.
Бліц-аналіз «Свабода».
Спадар Барыс, ці патрэбная новая дэвальвацыя беларускага рубля ў межах 5-10%?
Патрабаванні МВФ, они слушныя, таму што ніякага паліпшэння стану нашага экспарта, які нам дае паступленне валюты ў краіну, не наступіла. І вот такі дыспрапорцыі паміж рублёвай масай і масай валюты ў краіне нарастаюць. Ну, а як наступства гэтай дыспрапорцыі напрашваецца чарговая дэвальвацыя нашага рубля. То, что девальвация напрашивается, то, что наш рубель переоценен, я лишу это факт. Потому что никакой измены у лепший бок нашей ситуации валютной не отбылась. Урад будет робить все, как бы она не была, но МВФ все-таки предлагает расширить коридор вагания у нашей валюты от плюс-минус 5% до 10%, что и есть девальвация. Я бы так на месте урада все-таки погодился с МВФ и робил бы ее так крок за кроком, поступово. Не так, как было зроблено другого студеня разово. Ну, как робили россияне, у них же рубель российский девальвовался на большую величину, и никакой такой паники, как было у нас, у России не было.
После отъезда миссии МВФ, керавник Беларуси Александр Лукашенко запотребовал от старшини Национального банка Петра Прокоповича безумовного выполнения до конца года ранее затвердженных планов по обмежеванию коридору вагання у курса белорусского рубля у межах плюс-минус 5% у так званым кошику валют. Ён выказаўся за няўхільнае выкананне ўсіх паказчыкаў асноўных накірункаў грашова-крэдытнай палітыкі. Дык чаго ж асцерагаецца ўрад, спадар Барыс?
Пасля другога студзеня была разовая дэвальвацыя 25%. І гэта было прычынай таго, што людзі сталі ўводзіць рублі з банкаў, пахіснулася банкаўская сістэма, пахіснуліся рублёвыя рэсурсы нашы. Вот ўрад гэтага баіцца больш усяго. Наш ўрад мае рацыю тут. І людзі ўже згубілі некий довер до рубля, и столько было намаганий, чтобы его не обновить, и тут снова же будет девальвация. И тому наш урад, на мой погляд, не погажается. И его можно зразуметь. Коли МВФ все-таки выдал бы транш 400 миллионов долларов, так было бы уже Нацбанку чем подтримывать курс белорусского рубля, и он мог вытримывать вот это плюс-минус 5% и далее. А коли не выдаст, то можно не вытримать этот калидар. Право в том, что мы отримаем транш, чи ми не отримаємо транш. Якщо отримаємо, то можемо плюс-мінус 5 і витримати. Якщо не отримаємо, це буде проблема. Валюти резервами підтримуються у основному курс рубля на біржі. Замкнуте коло. Дадуть, то ми витримаємо 5%, не дадуть, то можемо 10% запустити і так далі.
Виказуються міркування, що білоруські влади покуль не домовилися з МВФ про умови виділення другої транші кредиту. А керівник місії Міжнародного валютного фонду Крис Джарвіс заявив, що глобальний економічний кризис зробив серйозний негативний вплив на Білорусь. Вплив цього кризису зміцнився від часу узгоднення програми у студені. Так що, девальвація може вырытовать экономику?
Ну, она облегчит основание наших некоторых предприемств, но это может быть экспортеров. Такая есть закономерность. Чем слабее твоя национальная валюта, тем лепше отчувают себе экспортеры. И это бы и на корысть было. Ну, треба еще уличить, что все-таки ведутся перемовы со Светным банком на миллиард долларов. Ведутся перемовы с Сбербанком России на 2 миллиарда долларов. Может быть, белорусы различивают на эти гроши и тому такое решение приняли, что даст, не даст МВФ, различиваем тогда на Россию, на Сосветный банк, и будем вытримывать те параметры, которые мы заклали. Валютная ситуация, а это такая наиболее болючая наше место, и она не полепшилась. Экспорт у нас на Россию не полепшился. Запасы готовой продукции растут, как и ранее. Наша внешняя экономическая конъюнктура не полепшилась.
Блиц-анализ свободы.
Ці пагражае Беларусі новая дэвальвацыя? Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Барысам Жалібам.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние пять годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы увесь травень.
А так само у все лето.
У Менску 7:40 мы протягиваем оглядом недержавного белорусского друку Галина Абакунчик.
Тыднёвік «Беларусы рынак» у сённяшнім нумары друкуе артыкул «Марш на месцы», прысвечаны вынікам несанкцыянаванай акцыі «Маладога фронту» пад назвай «Марш за незалежнасць». Напярэдадні падзеі па дзяржаўнай тэлевізіі быў паказаны фільм, каб дыскрэдытаваць арганізацыю і яе сяброў, паведамляе газета. У публікацыі «Місія МВФ праконсультуецца ў Вашынгтоне» «Беларусы рынак» паведамляе, што місія Міжнароднага валютнага фонду, якая працавала ў Менску з мэтай вывучэння магчымасці выдзялення Беларусі крэдыту, завершыла працу, не зрабіўшы заяваў па яе выніках. Яшчэ адно паведамленне ў газеце «Беларусы рынак» тычыцца справаздачы Нацыянальнага банку аб фінансавай стабільнасці Беларусі, гаворыць Ірына Крыловіч.
В 2008 году уязвимость банковского сектора Беларуси по отношению к основным рискам выросла. В случае развития событий по наихудшему сценарию Нацбанк не исключает потери банками части прибыли и капитала.
Тема нумару тыднёвіка «Белгазета» – міжнародный конкурс «Еўрабачання» у Москве и ягоныя выніки. Про іншыя темы паведамляе Марына Гуляева.
Потребительский спор. Найти обсуждаемого визави, где там заканчивается борьба за права потребителей, начинается потребительский экстремизм. Это конкретное дело, которое мы рассматриваем на странице газеты. В отношении контекста ситуация в Грузии и тема, которая посвящена переговорам Саакашвили с оппозицией, спецвыпуск на этой неделе «Дом», где традиционно обсуждаются актуальные проблемы строительного рынка и рынка жилья.
У новом номере «Брестская газета» размещая публикацию «У Совете депутатов предпринимальников не подтримали». Говорка ведется про заборону реализации пива, поведомляя журналистка Татьяна Пискур.
Предпринимальники Брестской области, гандлевые объекты, яких трапили под заборону реализации пива, звернулись до старшини областного совета депутатов Сергея Ашмянцева за подтримкой. Предпринимальники лишат этот визит неудалым, але вырашают не спыняться, чтобы оборонить свои интересы, не выключая навык митинги.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Сяржу Квітушка. У пару нацыянальна-адраджэнскага руху ў Беларусі канца 80-х, пачатку 90-х быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўніком моладзевай арганізацыі «Талака». У 91-м годзе Вітушка перабраўся ў Літву духоўна вяртаць у Беларусь Вільню. Удалося стварыць беларускамоўную школу, дзе ён выкладаў гісторыю. У якасці пазаштатнага корэспандэнта працаваў пэўны час у электронных медыях у газеце «Рунь». Ад таго часу Сергей Вітушка сталы слухач «Радыё Свабода». Сёння Сергей Вітушка расказвае пра тое, якія думкі выклікае ў яго 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода».
Кожны дзень я стараюся ўключыць радыё і злавіць «Свабоду», беларускую службу, другія нашыя станцыі беларускія. Для мяне гэта як дыхаць паветрам. Гэтая крынічка надзейна бруіць кожны дзень. Ты тут сабе можаш дазволіць расклеіцца, расхварэцца, вот настроя нема. Але кожны дзень ты ведаеш, што раніцай ці вечарам уключыш кнопачку і пачуеш, што там робіцца. І неяк тады самому ўжо хочацца расправіць плечы, нешта рабіць, далей ісці. Хацеў бы, каб гэтая крынічка была яшчэ лепшая. Трохі раздражняе такі змагарны ухіл усіх станцыяў. теперь святкуется юбилей Радио Свобода. Красомовный факт. Спочатку радио называлось Радио Вызволення. И починалось с певом с магарным «Мы выйдем щільними родами», «Только в сердце тревожным почую». А теперь радио называется больше нейтрально. Свобода, просто свобода. Свобода потребна завсёды. И теперь, и простой, и простыщу годов этой каштовности, этой вартость николи не изнитне. Добьемся мы колисти своим змаганием поспеху, добьемся мы той свободы. Все равно потребна будет эта свобода. И снова же, красомовно, что сегодня рады, свободы починается песней «Люблю наш край». Люблю песню, люблю этот краевид, люблю этих людей. Вот этого трошки не хапая на радио. Ведаю, что неузабаве будет съезд Белорусской ассоциации журналистов. Так как я там был делегатом, так я бы там спровоковал дискуссию про это. Трошки изменить интонацию, перейти от змагарного такого натиску больше до рассказу про человека поспехового, человека здольного, якого хочется полюбить. Мы его шкадуем, коли он там бедный, несчастный. А улюбляемся у человека яркого, поспехового, моцного, дужего. И вот хотелось бы, чтобы такие люди частей были героями на нашем радио. Я ведаю, как тяжко найти такого человека. Ну, але треба стараться. Мне кажется, можно избирать, чтобы у каждой передачи был такой больше становчий образ.
Грамадский редактор «Свободы» на этом тыдне – историк, наставник и журналист из Вильни Сержук Витушка. Что раницы до пятницы уключно, у нас монологи грамадского редактора тыдня. У Менску 7:46 хвилин, час на черговый огляд белорусских подеев. Виталь Цыганков.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Пайшоў другі месяц ад пачатку галадоўкі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Аўтуховіч, які ўтрымліваецца пад вартай больш за 3 месяцы, аб'явіў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе ў самыя кароткія тэрміны перадаць справу ў суд альбо змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання з утрымання пад вартай на падпіску аб нявыездзе. Аб'ём вытворчасці спажывецкіх тавараў Беларусі за першыя 4 месяцы году у параўнанні з аналагічным леташнім перыядам паменшыўся на 0,3%. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, выпуск тавараў харчовай групы вырас на 6%, а не харчовай знізіўся на 7,2%. Пытанне аб даверы кіраўніцтву партыі і змене яе назвы будзе галоўным на пазачарговым з'ездзе партыі камуністаў беларускай, паведаміла прэс-служба партыі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Наш дом» плануюць 1 чэрвеня у Міжнародны дзень абароны дзяцей правесці пікеты ў шэрагу гарадоў Беларусі. Мэта акцыі – прыцягнуць увагу жыхароў гарадоў да праблемы парушэння правоў дзіцяці. У Гомелі ў межах акцыі «Ноч музею» пройдуць паказ мод, канцэрты, выставы, выступы літаратараў. Мерапрыемства, прымеркаванае да Міжнароднага дня музею, пройдзе ў ноч з 18 на 19 траўня ў палацава-паркавым ансамблі румянцевых паскевічаў. Літаратурная вечарына «Паэзія як прачуванне», прысвечаная перакладам паэмы народнага паэта Беларусі Якуба Коласа на еўрапейскія мовы, прайшла ў Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Коласа ў Менску.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі ва ўсходняй частцы краіны, месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер няўстойлівы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве 13-15, у Менску 14-16, у Гомелі 16-18, Горадні 17-19 і ў Берасці 19-21 градус.
Доследы свабоды.
Сёлета ўдвая падвысіўся попыт на лецішчы, а цэны на дачныя дамкі выраслі амаль у 4 разы. Гэта адзначаюць супрацоўнікі агенцтваў нерухомасці і службаў землеўпарадкавання. Ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў крызіс, высвятляла Галіна Бакунчык.
Алеся Лагун з Пінску – карэнная гараджанка. Усе свае 32 гады пражыла ў так званай сталіцы Палесся. Мае 10-гадовую дачку, але толькі сёлета пачала прызвычайвацца да сялянскай працы на агародзе. І вось як гэта тлумачыць.
Зарплата небольшая, а ў маёй падружкі ёсць дача. Она мне выделіла небольшую градку на агародзе, я купіла семена лук сего посадила, лука, укропа, редиску. Летом укроп и весной зеленый апероз покупать уже не надо.
Еще одна потомная городская жихарка Марина Каравай-Склецку. Яна пенсионерка. Кажет, что звыкла до працы на летище, а теперь навод марить набыть мотоблек и все необходимое для его начинья.
И купила бы я электрокосилку, и купила бы этот плужок, как не за этим конем, потому что кони всякие то кидаются, то это все это. Эта зависимость, она очень давит. Уже так она надоела. Как уже стали выпускать вот эти маленькие всякие вещички для огорода, так это вообще классно.
Ажиотажный попыт на летище на початку 90-х стал выником того, что громадянам для ведения коллективного садоводства было выделено амаль 522 тысячи земельных делянок. На початку 90-х специалисты отзначили их зменшение. Теперь летище и продают, и набывают одночасно. Але засеять огород – не головная мета большини удельников этого рынка. Специалисты рынку нерухомости констатуют, что земельные наделы и летище все частей становятся объектом укладания финансовых сродков. До прикладу, вот что каже супрацовница садоводшего товариства «Дражня» Вера Микулич.
Тут уже 30% эти дачи не кормят. Они заброшенные. Люди старшее поколение поумирали или уже состарились, а внуки не хотят. А продавать тоже что-то не продают и в то же время не обрабатывают. Тут люди и покупают, и строятся все равно. Молодым, допустим, надо где-то купить, чтобы жить зимой и летом. А богатым надо, чтобы снести этот домик старый, и построить себе коттедж, им земля поскольку, чтобы садить. Все зависит от покупателя.
Валентина Бягун – еще одна давняя дачница. Працуя кассиркой на одной из чыгуночных станций, якую мясцовые жыхары называют дачной, праз великую колькость летишев. С многими господарами земельных наделов знакома особисто и ведая их настрои. Первая большинство дачников, так бы мовить, трымается сегодня не за землю, а за ту же нерухомость, каже она.
Есть, которые ездят куплять, шукают, а есть те, которые продают. Но те, что ездили, они ездят. Но то, что они говорят, что им абсолютно невыгодно, так невыгодно, потому что дорогие билеты. Мы же хаток настроили себе. У меня же колодец, у меня и сарайчик, у меня все. На этих 10 сотках у них все. А куда их теперь пойдешь? Куда же клинут теперь? Там дач миллиард кругом. Кому они их продадут? И они ездят. Про дети ездить не хочет. Ездим сами.
Пенсионерка Марина Каравай у свою чергу меркуя, что имкнение до працы на земле не залежит ни до сосветного кризиса, ни от кошту нерухомости.
Я думаю, как простой человек, то есть у его города, он сядет да и робит. Он про той кризис ничего никто не думает. Мы такие люди трудолюбивые, я тоже сама. Люблю, чтобы у меня грады были, как положено. Я все ископала, все изробила. Немоведомо о той кризисе, там что. Саджу, как свое было, свой огурчик, своя картошечка. Так это мы без кризиса все робили, простые люди.
А пошними годами выращивание на белорусских летищах складало истотную частку агульнодержавных объемов ураджаю, а миновито 500 000 тонн. Про кризис и белорусских дачников аналитик Михай Залезский меркуя гэтак.
Дзейнасць гэная на летишчах, яна звязана с двумя чинниками. Гэны кошт садавіны гародніны на рынках з одного боку, а з другого тарифы на проезд, кошт билетов. Зараз склалася такая ситуация, что прикладом соки, яблыки, огурки, помидоры для молоді, которая мае сярэдні такі доход по Беларусі, крыху вышэйшы, яны ўжо сталі доступныя і без гэных летишчаў. А тыя людзі, которые зараз на пенсіі, прадпенсійна ўзросту, которые давно брали гэныя летишчы, туды яны ўжо ўклалі, як бы мовіць, капітал, і яны там уже не могут оторваться, уже как бы и нести тяжко, и кинуть шкода. Вот и отрымливается, что они працуют гнеи летище, частково.
Чи уплывая на активность дачника у кризис, тему подрихтовала Галина Абакунчик.
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с летошней лауреаткой премии «Золотый апостроф» поэткой Ириной Бельской, рецензия Александра Феодуты на переклады Василя Сёмахи творов Эрнста Теодора Амадея Гофмана и размова с прозаиком Павлом Костюкевичем и его оповедание «Сердце танка» у авторским читанием.
«Дом литератора» сегодня у вечеровом эфире «Свободы». У Гарадзенскім новым замку ў нядзелю другі раз правялі ноч у музеі. Летась гваздом праграмы стала старажытная шахматная ладдзя, скрадзеная з экспазіцыі, але знойдзеная і вернутая ў музей. Теперішній реліквією стала Конституція Сойму 1793 року, які затвердив другий поділ Речі Посполітої. Фоліант був виставлений у залі історично-археологічного музею, де відбувся гэты сумно відомий Сойм, названий «Маўклівым». Про ночь у музеї з городні Сергія Страуцов.
Таким чином, з такої музики починається бойка рыцараў ці вітязяў. Ну, я зрозумів, що дівчина проводила на бой хлопця з образом. Так, і он вийшов біцца. Ну, і карацей, б'ється без зброї з вітязями, які узброєні. І нетим чином їх перемагає. Ось така сцена. А поэт Юрий Гуменюк назирал и фотографовал, как тут показывали всякие приемы бою старожитного. Юра, скажите, мужчина тебе, молодец с косой, тебе не как-то нагадало косинера у белорусских теней?
Крошечку нагадало. Я хочу сказать, что я был назиральником первой частки вот этих мероприемств, именно у старым замку. И там стилистика сама, вот проведение этой лучники, этой средневечные дамы, вот мне некого больше целево сподобались.
Ті, хто прийшов на ніч в музеї у сенаторську залу Нового замка, змогли відчути атмосферу Сойма 1793 року. Директор музею Юрій Кітурка показав місце, всі повернулися. Місце, де стояв колись королівський трон, сидів король Станіслав Август Понятовський. Господар Кітурка представив документи цього Сойму, які були зшиті в особну книгу, називалися «Конституцією Сойму». Апошнє питання до директора музею Юрія Кітурки. Нам зачитували уривки з романа Владислава Реймонта «Божечний Сейм Речі Посполітої». Отримується так, що білоруські письменники не зверталися ніколи до цієї теми.
Коли ви питаєте менавіта про те, чи звертався хто до цієї теми, то ні. По правді кажучи, усе 19-20 століття постаті Станіслава Августа була вельми непопулярна. Не то, що у нас і у Польщі, де ще ж там ставиться з більшою повагою до історії.
Ну, а мастаки, допустим, так само городянці не зверталися, малювали історичних особ всіх, хто був навіть королем Стефана Батория. Ну, допустим, музей не хотів би мати портрет, ну, я веду, що є бюст Станіслава Августа Понятовського, а от портрет.
Було б цікаво мати лише, де його взяти, коли його ніхто не пише.
Репортаж з городні Сергія Астраўцова. Міжнародний день музею відзначається від 1977 року, а упершиню ноч музею провели французи 14 травня 2005 року. У ноч музею наведники не тільки знайомяться з експозиціями музею, але й становяться удельниками мастацьких і театралізованих імпрезов. У Беларусі першую ноч музею провели Менскі музеї у 2007-му, а сёлета ў Беларусі ноч музею праводзіцца ў Магілёве, Гомелі, Горадні, Віцебску, Полацку і Менску. У Беларусі 7 гадзін 57 хвілін, і на гэтым Радыё Свабода завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір аб 18 гадзіне паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона з вамі быў Юрась Бушлякоў. Шчаслівага дня і на развітанне песня «Пераможцы Еўрабачання» Александра Рыбака.
Years ago, when I was young.